Sveika.
Informācija par to droši vien, cik daudz grūžu un atkritumu savāks būs nedaudz vēlāk, bet sakiet man tā, kāds ir bijis talkotāja noskaņojums un vai ir bijuši arī kādi vērtīgi un neparasti pēdiņās atradumi?
Talkotāji šogad ir bijuši ļoti, ļoti apņēmīgi par spīti, teiksim, krusai, alūksnē vai mainīgiem laikapstākļiem, nedaudz vēsiem. Dažreiz visi ir ļoti apņēmīgi devušies cīņā ar atkritumiem, un pa vidu ir atrast arī tādi vērtīgi atradumi gan kā 10 eiro, gan padomu laika nozīmītas. Tāpat dažādi vēsturiski elementi, piemēram, alūksnes ezerā atrasta veca muca vai citviet atrasta vikingu laika naglas, kuras tiks nodotas kuģniecības muzejam. Nu, un tāpat šogad arī diezgan daudz mūzikas instrumenti, gan veca ģitāra, gan citi pūšamie instrumenti ir atrasti. Tā ka atradumie bagāti šis gads ir.
Nu, un to, cik daudz atkritumu savāks, droši vien mēs uzzināsim vēl pēc kādā laika, bet vai pēc tam talkotājiem arī gaidāma kāda zupa vai putra vai šāda informācija, jūs zināt?
Jā, mums kā reiz tagad sāk aktīvi ziņot par to, ka tiek vārītas zupas cepti šašlika, jo laiks šodien daudziet atļauj taisīt piknikus ārā, tā ka jā, lielākā daļa Latvijas šobrīd jau mielojās ar pusdienām pēc čakas atstrādātā darba, un pirmie atkritumi jau tiek vesti uz atkritumu poligoniem un sāks, nu, to skaitīšanu, un tad mēs tos datus arī cerams, tā kā tuvākajā laikā dabūsim.